Otsustav võitlus. Nad karjuvad alatasa. Miks vaikib Luther? Miks ei ütled oma arvamust? Kuid ma olen seda juba ammugi kuulutanud Karlstadti vastu ning ma ei leia kedagi, kes oleks üles tõusnud ja minu seisukohad ümber lükkanud. Oletagem, et ma kirjutaksin 1000 raamatut. Mida suudaksin ma nende kometi korda saata, keset kurte ja segaseid inimesi? See on Lutheri seisukoht. Ja ta ei taha rohkemat asjaga tegeleda. Kuid varsti on ta sunnitud ometi kaasa lööma mitte küll Zwingli, vaid Martin Butzeri tolle osavuseta rahusobita ja teenete tõttu. See mees on saanud strasburglaste juhiks. Hoidub südamest Zwingli poole, kuid peab kogu armulauat üli naeruväärseks asjaks. Ühe Wittenbergi psalmide kommentaari töötab ta ümber Zwingli seisukohtade kohaselt ning varustab isegi ühe Lutheri jutluse raamatu ääremärkustega, milledes kajastuvad šveitslaste õpetused üksmeelest ja armastusest. Luther on vihane. Need viletsad jõmsikad ei ole rahul sellega, et levitavad mürke oma raamatute kaudu, vaid peavad ka teiste töid katku koldeks muutma. Nüüd astub ta avalikult välja sakramendi asjus. Nad ütlevad, see olevat tühine asjake, kuid ometi ei ole midagi muud, mida nad nii kangesti rõhutaksid. Kõik teised asjad seisavad vait. Siin saavad nad pühakuiks ja märtriteks. Kes nendega kaasa ei märatse, ei ole kristlane. Ja küll, ma avaldan oma luterliku hoiatuse ning ütlen nõnda, säärane üks meel ja armastus saagu neetud põrgu põhja. Nüüd asub ta tööle, et esineda pikema selgitusega. Seda oodatakse ja kardetakse ühtlasi. Kas jääb ta ikka veel liha juurde püsima? Kõigil on meeles tema hiljutine vastus küsimusele, mis kasu on lihast. See kõlas nii. Nad ütlevad, kui ma usun Jeesust Kristust, milleks on siis veel tarvis uskuda küpsetatud Jumalat? Seal tahaksin aga minagi Jumalalt küsida, milleks oli sul tarvis oma poega alla saata, teda nii toorelt kohelda ja surmata lasta? Sa oleksid võinud ta üles jätta, sul poleks olnud tarvis rohkem kui üks sõna öelda ja kõik pat ja surm oleks hävitatud ühes kuradiga, sest sa oled ju kõige väeline. Kas hakkab ta nüüd samade argumentidega võitlema? Luther teeb tõesti selle vea, kasutades võitluseks oma suurt piiblitundmist ning ka põlatud mõistust. Esiteks, ütleb ta, peame me issanda ihu sakramendist lootust saama, et selle igavese toidu kaudu ka meie ihu võib igavesti elada. Teiseks tasuks on alandlikud tõukavad endid selle vastu ning tõusevad jälle üles. Kõrgid aga tõukavad ning langevad. Kui segaduste tekitajad arvavad selle olevat ainult leiva ja viina, siis saavad nad seda oma usu kohaselt ning ei maitse issanda ihu lihalikult ega ka vaimselt. Edasi selitab Luther, et selle nähtamatu ime uskumises peitub ometi suur õnnistus. Ning hiljem, jutluses rahvale, selgitab ja põhjendab ta oma seisukohti veel selgemini. Et ma olen pattudes, kuradi ja surma vang, ning tunnen enda olevat nõdra usus, külma armastuses, kannatamatu kadeda, igast küljest pattudest piiratud, siis tulen ma, et leida Kristuse sõna, ning teada, seal on mulle minu issand annud oma ihu ja verd leivas ja viinas, et võiksin olla kindel pattud andeks andmises ja igavese elu leidmises. Vaata, nii peaks õpetatama lapsi ja lihtsameelseid sakramendi asjus, et nad teaksid, mida on tarvis otsida. Siin on Luther juba sammukes edasi läinud, et ma võin olla kindel igaves elu leidmises. Teoreetiline teadmatus enda äravalimise kohta jääb tahaplaanile hõlsust otsiva hinge selgusele jõudmise vajaduse ees. Kristuse ihust osa saamine aitab anda kindlust ja veendumust, kinnitab nõtra usku. Kuid vahe tema ja šveitslaste vahel on siingi selgesti tuntav. Viimased on juba kindlad. Luther aga peab seda ikka ja jälle uuesti otsima. Vastased peavad Lutheri väiteid lapsikuiks. Nad ei mõista tema usu nõtrust ning näevad armulauast päästetute ja äravalitute osadust. Oeko Lampadius kuulutab, armulaua mõtteks on tõestada seda, et Kristus on meie patud andeks annud. Ja Schwenkenfeld läheb veel kaugemale. On vale tunnista sakramenti saades, nagu ei oleks meie elul midagi muud kui lausa patt. Seda tunnistatakse ainult üks kord pöördumise korral. Kristlased, kes ühe sissandaga õhtu söömaga pühitsevad, ei asu enam patu riigis. Neil meestel on Lutheri omast hoopis erinev usk. Nende arvates õige, tõeline, oluline, ühendatud teadmisega, et nad on õiged Jumala lapsed. Nad ei taha mõista Lutheri lausete taga peituvat sügavamat mõtet ning pilkavad, kas armulaual sööb ja joob usklik pattude andeks andmist. Martin Luther tahab hingeõnnistust hammastega ära teenida. Paljud hoiduvad temast eemale ja taganevad hoopis. Teda nimetatakse paavstlikuks missateenriks, kes küll issand Jumalat ei ohverda, kuid teda siiski jaokaupa välja jagab. Schwenkfeld mõistab teda paremini ja kinnitab. Luther hoiab inimese vanas jumalatus elus ja kinnitab neid selles teadmises, nagu peakski see nõnda olema, et inimene ei saa iialgi vagaks. Ja siis paiskab ta uue süüdistuse. Lutheri patud andeks andmine arlaual on uuesti alule seatud patu kustutus. Ta ei müü küll andestust raha eest, vaid kingib isegi peekritäie issanda verd peale kauba, kuid patu kustutus on see ometi. Nüüd avaldab ka Zwingli oma kirjutise, millest nähtub, kui vähe temagi mõistab Wittenbergi meest. Luther otsivad lunastus söömise kaudu. Ta olevad tagasi läinud Paabeli vangipõlve. Lutherlik vaade armulaule ei olevat midagi muud kui uue tegude usu jalule seadmine, püüdmine õndsust ära teenida, ristilöödu ihu söömise kaudu. Zwingli ei suuda mõista, miks Luther püsib nii kangekaelselt oma pöörastel seisukohtadel. Mõtle sellele, et sageli ka suurimad mehed on võidetud keskpärase poolt. Üks hea inimene tunnistab oma eksimust. Veel enam peaks seda tegema Luther, vagaduse ja süütuse eeskuju. Ta ütleb seda võrdlemisi puhtas südamest. Tähendades veel, issand Jumal, ära lase oma kiriku sellist sammast kokku variseda. Ta tahaks kõigest hingest lepitust leida, palju siiramalt kui mitmed tema kaaslased, kui ta ei taha taganeda oma mõistuse häälest. Sellisest ootamatust pöördest on Luther vapustatud. Kas jääb tema ainsaks, kes mõistab õieti oma usku ning vaateid sakramendile? Nüüd on ta siis ise süüdistatav. Ja ometi oli ta juba võitluses Karlstadtiga väljendanud, et tükk leiba võib patud andeks anda. Mis on kergem, kui leiutada üks vale, pookida see mõne teise külge, sellepärast võidelda ning rüütlik saada? Meie õpetus on see, kes patude pärast on saanud paha südame tunnistuse, see peab minema armulauale troosti otsima, mitte leivast ja viinast, mitte ka ihust ja verest, vaid sõnast, mis sakramendis annab, jagab ja kingib minu eest antud ja valatud Kristuse ihu ja verd. Kas ei ole see küllalt selge? Ta ei taha seda uuesti korrutama hakata, pilkab vaid Zwinglit. See hoimetu vaim peaks tõestama, et Kristuse ihu armulauale see ei ole. See jätab ta aga tõestamata ja näitab, et meie söömise kaudu lunastust ei leia. Kes olekski seda teadnud, kui ta poleks seda vaimu välja toonud? Ta ei võta temale tehtud etteheideid kuigi tõsiselt. Ei taha lihtsalt uskuda, et tema õpetusest võidakse selliseid järeldusi teha. Kuid tema uhke käskija vaim on solvatud, Zwingli üleolevast peaaegu isalikust toonist. Kirjeldades teda, võrdleb Luther meest hullumeelsega, kes tormab oma arsti kallale, kes on lõpeks need mehed, kes tahavad hakata tähtsat osa mängima tema rajatud reformatsioonitöös. Isegi papistid ei ole mind nõnda lahanud, kui need minu sõbrad, kes meieta ja enne meid midagi ei olnud, kes õieti ei julgenud piuksatadagi ja nüüd meie võidu tõttu on suureliseks saanud. Pööravad relvad meie endi vastu. See on tänu. See on teene inimeste ees. Nüüd alles näen ma, mida tähendab maailma kurjus ja et saatan on tõepoolest maailma vürst. Luther on vapustatud rohkem kui kunagi enne. Kogu ta elutöö ähvardab põrmu variseda. Kõik ta ümber on kõikuma löönud, sõbrad taganevad. Teda on haaranud raev, kui ta hüüab. Hea küll, tulge kokku, nagu te koos olete, kuradid, papistid ja märatsejad, kõik ühes hunnikus. Tulge julgesti Lutheri kallale, papistid eespoolt, märatsejad tagantpoolt, kuradid igalt poolt. Hässitage ajage tormake julgesti, teie ees on õige loom, sest kui Luther lamama jääb, siis olete võitnud. Veetnud nõnda palju unetuid öid, peab Luther jälle vanade kiusatuste ja kahtlustega võitlema, hirmsamatega veel, kui olid kõik eelmised. Ta hakkab kahtlema enda jumalikus kutsumuses, kahtlema kogu reformatsioonis. Mis sünniks siis, kui ta usu puhastust alustades ometi eksiteele astus? Eks ole ju kõik see tema töö, viljaks, korratus, mäss, lõpmatu jumala teotamine. Ja kui nüüd tuhanded hinged põrgusse lähevad, kes vastutab? Ta tõstab käed jumala poole ja hüüab ahastades. Miks pidin ma sellega alustama? Miks jätkan ma veel, kuigi näen, et inimesed lähevad üha halvemaks ja meeletumaks? Ta näeb enda ligi jälle irvitavad kuradit. See näitab talle kõike sündinut. Hävitatud kirikuid, laastatud kiriklaid, harimatud vaimulikke, kõigutatud aukartust jumala sulaste ees. Siis tulevad uued pahandused. Hakatakse tõrkuma Melanchthoni kiriku korralduste vastu. Segadused võtavad maad ka Wittenbergi ringkonnas. Näib, et Lutherit ei taheta enam käskijana tunnustada. Varsti kandub kurnatud vaimu mõju ka kehale üle. Luther saab tugeva südamehäire keset jutlust ja kantakse koju. Pihtides hiljem Bugenhagenile, avaldab ta viimasele oma kartliku hinge. Kuna ma teesklen rõõmsameelset, arvavad paljud mind roosidel kõndivat, kuid jumal üksi teab, kuidas minuga lood on. Siis kurdab ta pattude pärast ja Bugenhagen peab teda lohutama otse kulast. Pikkamisi jääb ta rahulikumaks ja mõtleb jälle oma võitlustele. Homme tahan sakramendi vastu võtta, usus Kristuse tõelisse ihusse ja veresse, et austada tõde ning hävitada Kristuse teotajad. Kuid pärast lõunat variseb ta magamistoas läve ees kokku. Talle valatakse külma vett, kuni meelemärkus tagasi tuleb. Issand Jumal, palub ta, kui see on minu jaoks ette nähtud tund, siis sündigu sinu tahtmine. Tema külma keha hõõrutakse soojade rätikutega.
Luther mõtleb ikka veel tulevikule. Meelsasti oleksin kirjutanud ristimise üle ja ka Zwingli ning teiste sakramendi võltsijate vastu. Tema juurde tuuakse rõõmsalt naeratav aastane pojake. Pisar silmil usaldab ta lapse jumal hoolde ja ütleb naisele. Sina oled mu abielu naine. Öelgu maailm, mida tahab. Hoia kinni jumala sõnast, kuradi ja kõigi teotajate kiuste. Haiguse hoog möödub siiski õnnelikult, kuid sellele järgnevad õnnetused, mis tabavad paljusid teisi. Augustikuus ilmub katk ja nõuab palju ohvreid. Ülikool põgeneb Jeenasse. Luther aga peab oma kohuseks jääda haigete ja surijate juurde. Ta peab üliõpilastele loenguid, nendele, kes julgesid kohale jääda, kirjutab ja jutlustab ning lohutab kannatajaid. Ta enese võitlused ja kiusatused jätkuvad. Tal olevat eriline vaimunõtruse silmapilgud, kurdab ta. Palutagu tema eest, keda saatana ingel rusikatega taob, et Kristus teda maha ei jätaks. Haigus katke ei taha ikka veel järele anda. Teeside väljapaneku 10. aastapäeval on tema klooster Laastsaretiks muudetud. Ta kardab ka oma raseda naise pärast. Siiski leiab ta mahti sakramendi võitlusele kaasa lüüa. Katku möödudes ilmub raamat, mille ta nimetab tunnistuseks armulauast. Ja selle lõpul leiduvad laused papistide ja märatsejate vastu. Kuid seegi ei suuda kaotada tema kiusatusi. Kehaliselt olen ma kaunis terve, kuid mis ma olen ja mida ma teen vaimu poolest, ei tea ma isegi. Saatan ripub mu küljes tugevate köitega. Kristuse küljes ripun mina vaid peenikese niidi abil. Ärge lakake palumast minu eest ning võitlemas ühes minuga, et mu usk viimakse ära ei kaoks. Päästke mind kuradist nõnda, kui ma olen teid päästnud. Teisi olen ma aidanud, ise ennast ei suuda ma aidata. Olgu kiidetud Kristus, keset surma, keset kahtlusi ja teotusi. Kristus on elu ja õigus. Oh, raske ja tundmatu õigus, alati Jumalas varjatud elu. 1528. aasta alguses, aga ühes uue kirjutisega märatsejate vastu, trükitakse ka laul, mille ta lõi keset kõige raskemaid aegu. See on üks kindel linn ja varjupaik. Peab lausa imestama, kuidas suutis kahtlustes kiusatud mees luua sellis usujulgusest ja vägevusest hõõguva võidulaulu. Algav aasta toob Zwinglile suuri võite. Bernis peetakse 5 päeva kestvat disputatsioone ja koosolekuid, kus tema seisukohad heaks kiitmist leiavad. Üks vana sõber kirjutab Lutherile, õieti ei ole juhtunud midagi muud, kui et missa on kõrvaldatud ja lapsed tänaval laulavad, et nad on nüüd vabastatud küpsetatud jumalast. 1000 mehe poolt on Zwinglit otse kui kuulsusrikast imperaatorit siia tagasi saadetud. Tema lõpp ja ärarikkumine peab saabuma varsti. Meie tahame hoolsasti palvetada. Vahepeal hakkabki selguma, et Luther juus raamat kallutab võidu tema poole. Ollakse haartud tema veendumuste ürgjõulisusest ning ka tema vaidlemisoskusest. Töö on teaduslikult hästi põhjendatud, isegi sofismid on abiks võetud. See haarab kaasa mõistuse ülistajaid. Karlstadt on rõhutatud, et Kristuse ihu asub taevas ja peaks iga kord jälle sealt maha tulema, et leivasse asuda. Luther seletab, et Kristuse ihu on olemas igal pool. Ta võiks seda leida ka kivis, tules, vees või köies. Kus on sõna, seal saadakse seda kätte. Vastased tulevad jälle endiste argumentidega. Kas Kristuse ilmumine inimeste hammaste vahel ei ole mitte alanduseks sellele, kes istub Jumala paremal käel? See väide paneb paljusid mõtlema. Luther aga pilkab. Oekolombaadiuse tarkuse järgi ei ole Kristusel muud au, kui et ta istub Jumala paremal käel samet polstril, koori rüüs kuldne kroon peas ning laseb ingleid endale ette laulda, mängida, viiuldada ja helistada. Meie Jumala au seisneb selles, et ta end meie pärast kõige sügavamale alandab, lihasse, leivasse, meie suhu ja südamesse ja põue. Nüüd juhib Zwingli tähelepanu sellele, et Luther ei tee õiget vahet Kristuse inimliku ja jumaliku loomuse vahel. Kristuse inimihu ei saa olla ühel ajal paljudes paikades. Luther püüab algul vastu vaielda, kuid paiskab siis kogu selle kahe loomuse õpetuse üle parda. Kes suudab teada saada, mis on see, mida nimetatakse jumalaks? See on üle ihu, üle vaimu, üle kõige selle, mida saadakse ütelda, mõtelda ja kuulda. Jumala parem käsi ulatub kõikjale, nii siis on ta kindlasti ka leivas ja viinas. Kuidas see sünnib, ei ole meile teada. Meie peame seda uskuma. Solvunud Zwingli tahab jääda kahe loomuse juurde ning paiskab Lutherile suu uusi süüdistusi. Tal õnnestub tõmmata Luther skolastilistesse vaidlustesse. Kerkivad esile vanad arutlused selle kohta, kas jumalus saab kannatada või mitte. Luther seletab, mõistus ütleb meile, et jumalus ei saa kannatada. Sina aga vasta, see on tõsi, kuid et jumalik ja inimlik Kristuses kujundavad ühe isiku, siis kannatab ka jumalit ühes inimlikuga. Siis tullakse jälle tagasi Kristuse ihu juurde. Luther kinnitab, et on olemas ihusid ilma ruumilise piirita. Neid, kes saavad minna läbi suletud uste, olla korraga mitmes paigas. Zwingli arvates pidi Kristuse ihu omama siiski teatavaid piirjooni, sest muidu ei oleks Toomas teda ju puudutada saanud. Ja kui üks keha saab olla korraga mitmes paigas, siis peab ta olema lõpmatu või vähemalt niisama suur kui maa ja taevas kokku. Luther leiab viimaks isegi, et mõistuse abil ei saa seda küsimust ühelegi selgeks teha ning tuleb tagasi ime juurde. Kui tahetakse mõtelda mõistusega, siis peab ka usukohta ütlema, et ükski inimene ei saa uskuda, sest see ületab kõik mõistuse. Et Kristus usu läbi südamesse tuleb, on palju suurem ime, kui et ta leivasse tuleb. Tema tarvitab leiba meie usu pärast ja säilitab väikesed imed, et nende kaudu meenutada suuremaid.